habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
istiyaal waa habeen 4-da bisha Oktoobar sanadkuna waa 2019ka waxa naga dhigisanaysan muujiraha gaagaaban 17-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogeena VOA somali.com iyo FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar caawana waxa idaacadda wadirin kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan oo codsaday in xasaanada laga qaado xildhibaan caawad Xasan Daad oo ku eedeeyay su'aal uu dhawaan weydiiyey madaxweynaha Puntland.
Qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeer ilaalinta uu ku codsanayay in xasaanada laga qaado xildhibaan cawil Xasan Daad si dacwad ciqaaba loogu soo oogo xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xisbiyada ku bahoobay madasha xisbiyada qaran oo hoggaamiye maanta u doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna anaga, annaga dalka doorasha aan u taaganahay inaan tartamaan rabnaa, laakiin waxaan rabnaa waxaad aan ku tartami karna inuu madaxweynaha lagyahay isagoo dowladda. Markaas waa la samayn maleyna colaad ma jirto, waa accept garayna marka la doono. Garbaanka istaagna masaga noo yeed, hal la taaganaa dhamma isaga naga codsaday.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysta aanu la yeelanay madaxa shirkadda World Remit Ismaaciil Axmed oo ku guuleystay bilada shaqsiga ugu saameynta badan madowga Britain.
Ramishka haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqal doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Aqalka hoose ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu dhageysto laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Arrintani ayaa la xiriirta baarista lagu wado xiriirka madaxweynaha Mareykanka uu la sameeyey madaxweynaha dalka Ukraine iyo inuu ka dalbaday in baaris uu ku sameeyo musharaxa dimuqraadiga Joe Biden. Xisbiga dimuqraadiga ayaa raba inay ogaadaan in madaxweynuhu uu shuruud ku xiray madaxweynaha dalkaas Ukraine si uu u siiyo lacagta deeqda ee Mareykanka uu bixiyo kadib marka baaris uu ku sameeyo Biden.
Turkiga ayaa diiday arbacada maanta sharci ay ansixiyeen Kongareska Mareykanka kaasoo cunno qabateen lagu saaray saraakiil waddankaasi u dhalatay oo lala xiriirinayo weeraradii ay Turkigu ku qaadeen waqooyiga Syria. Waxaa kale oo ay xasuuq u aqoonsadeen Kongareska dilkii ay Ismaaniyiintu u geysteen dadka reer Armenia. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay inay u yeereen safiirka Mareykanka ee Turkiga David Satterfield kadib markii ay Kongareska ansixiyeen sharcigan ay u dhamaayeen talaadadii shalay. Sharci ay si wada jir ah u keeneen gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee Kongareska, mudanaha ka soo jeeda New York ee xisbiga dimuqraadiga Eliot Ankle iyo mudane kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo lagu magacaabo Michael McCall ayaa laga soo doortay oo isna laga soo doortay gobolka Texas ayaa waxa uu ciqaabi doonaa saraakiil sarsare oo Turkish ah kuwaas oo ku lug lahaa go'aankii lagu farageliyay waqooyiga Syria laguna geystay xadgudubyada bani aadanimo ee ka dhanka ahaa Kurdiyiinta. Sharcigan ayaa waxa uu codeeyay 403 mudane halka 16 kalena ay diideen.
10 dal ee xubnaha ururka ay ku boohoobeen dalalka Koonfur Bari Asia ee ASEAN ayaa isugu imaan doona shir madaxeedkooda iyadoo uu gudoominayo dalka Thailand. 4 dal oo ka tirsan dalalkaasi ayaa muran dhinaca badda ah oo xoog leh uu kala dhaxeeya dalka Shiinaha kuwaas oo kala ah Brunei, Malaysia, Filipiin iyo Vietnam. Shiinaha iyo dalkaasi ayaa waxay isku heystaan dhul badeed baaxadiisu ay dhantahay in ka badan 3 milyan oo kilomitir oo isku wareeg ah oo hodan ku ah kheyraadka kalluunka iyo shidaalka. Shir madaxeedka oo furmaya Britus cuna doona ilaa iyo 4-da bisha November ayaa waxaa laga yaabaa in uu ka soo baxo bayaan lagaga fogaanayo in si toosa farta loogu fiiqo dalka Shiinaha, taasi beddelkeedana laga filayo in dalalkaasi ay qaataan qiyam guud.
dadka reer Ciraaq ayaa barnaamijyo wadooyinka isugu soo baxay maanta arbaca waana maalin kale oo ay dadka dalkaasi u dhashay ay ka cabanayaan shaqo la'aanta adeegyada dadweynaha oo aan jirin iyo eedo la xiriira musuqmaasuq dad goob joogayaal ayaa sheegay in toddobaadyadii dhowaa ee ay barnaamijyada socdeen ay ku dhinteen dad ku dhow 259 qof in ay taasi dhabahaana ay u xaari doonto sidoo kale isbeddel dhab ah oo dib u habeyn dhaqaale oo lagu sameeyo waddankaasi shidaalka qaniga ku ah dadkiisuna ay gaarayaan 40 milyan inkastoo uu dalkoodu qani ku yahay shidaalka haddana dad badan oo reer Ciraaq ayaa faqri ku nool amaba ay xaddidan tahay adeegyada aasaasiga ee dawladda ay ka helaan dawladda Ciraaq ayaa isku dayaysa inay iyana ka soo kabato sanado cun qabateen ay saareed iyo waliba colaadii kooxda ISIS 7 milyan oo reer Ciraaq ayaa la sheegay inay ku nool yihiin heer ka hooseysa diilinta faqriga ama cabirka faqriga waxaana u baanka adduunka uu ku qiyaasay shaqo la'aanta haysata dhalinyarada 25% dadka ka faalooda arrimaha waddankaasi waxay sheegeen in musuqmaasuqa sixun umaamulka dhaqaalaha iyo isticmaalka lacagaha xaddaafka ah ay tahay mid cuntay barwaaqo ku noolaanshiyaha dadka badan oo reer Ciraaq oo ay rajaynayeen habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana Puntland ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland maxamuud xasan oo cismaan ayaa maanta shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Garoowe waxa uu ku codsaday in xasaanada laga qaado xildhibaan Awil Xasan Daad oo uu ku eedeeyay in madaxweynaha Puntland uu weydiiyay aflagaado su'aalo loo ekeysiiyay sida uu hadalka u dhigay Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warkan uga soo dirtay Boosaaso
Shirkan jaraa'id oo magaalada Garoowe ku qabtay ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Titoor Maxamed Xareed Faarax ayuu sheegay in xeer ilaalinta Puntland ay qoraal u gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland taasoo ku saabsan dacwad ka dhan ah xildhibaan Awil Xasan Daad iyagoo codsaday in xasaanada laga qaado
bishan hadda aan ku jirno October maalintii la furayay kalfadhigii shanay afartanaad ee golaha wakiilada kulankaas waxa hadalo qadaf ah oo su'aalo loo ekeysiiyay ka soo jeediyay xildhibaan Awil Xasan Daad isagoo u soo jeediyay golaha xukuumadda ee dawladda Puntland su'aalaha loo ekeysiiyay waxa ay ku xadgudbayeen ama ay qodobka lixdanaya farad ee dastuurka dawladda Puntland sida farqadiisa lixaad sidaasoo kale qodobka 269 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 215 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 220 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 19 ee xoroosaadka golaha wakiilada qodobka 23 ee xoroosaadka golaha wakiilada dawladda Puntland qodobka 24 ee xoroosaadka golaha wakiilada dawladda Puntland qodobka 26 ee xoroosaadka golaha wakiilada dawladda Puntland qodobka 28 ee xoroosaadka golaha wakiilada Puntland haddaba qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeerlaalinta uu ku codsanayay in xasaanada laga qaado xildhibaan Awil Xasan Daad si dacwad ciqaab ah loogu soo oogo xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay
ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland ayaa sheegay in aysan dacwad ku soo oogi karin ilaa xasaanada laga qaado xildhibaan Awil
halka isaga xafiiska xeerlaalinta wuxuu u gudbiyay baarlamaanka xildhibaanku wuxuu leeyahay xasaanadaasna ilaa laga qaado oo golaha wakiiladu ay ka qaadaan dacwad ciqaab laguma soo oogi karo waayo xasaanadu waa xil sharafeed haddaba xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu ka codsaday golaha wakiilada inay xasaanada ka qaadaan una ogolaadaan xildhibaanka in xadgudubka dastuuriga ah iyo qaanuuniga uu sameeyey sidii aanu ugu ogi lahayn una horgeyn lahayn maxkamadda ikhtisaaska u leh
ku-xigeenka xeer-ilaaliyaha ayaa sheegay inay sugayaan jawaabta baarlamaanka.
Ilaa iyo haddana waxaan jawaab ka sugaynaa golaha wakiilada. Golaha wakiiladu haday ogolaadaan xafiiska xeer-ilaalinta guud wuxuu dhaqaajinayaa dacwadii ciqaabteed. Ilaa golaha wakiiladu ay ka soo jawaabaan, xafiiska xeer-ilaalintu ma dhaqaajin karo xildhibaankana kuma soo ogi karo dacwad ciqaaba, waayo waa arrin dastuuri ah.
Kalfadhigii 45-aad ee golaha wakiilada Puntland ayay ahayd markii xildhibaan Cawil Xasan Daad uu su'aalo dhaliile xambaarsan weydiiyey madaxweynaha Puntland. Su'aalahaana waxaa xeer-ilaaliyuhu uu ku tilmaamay inay ahaayeen aflagaadho loo ekeysiiyey su'aalo. Fadmi Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Magaalada Muqdisho xisbiyada siyaasadda ee ku buhoobay dalada madasha xisbiyada qaran ayaa maanta madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed u doortay inuu hoggaamiyo madashaasi. Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa markii la doortay kadib waxa uu qabtay shir jiraayad uu kaga hadlay arrimaha doorashada iyo siyaasadda dalka. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Seynab Abuukar Maxamed.
Madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed oo maanta loo doortay hoggaamiyaha madal ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadda oo la magacbaxay madasha xisbiyada qaran oo soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in dowladda aysan wali cadeyn wadada doorashada lagu geli lahaa, isla markaana aanay muuqan saasaan doorasho iyadoo waqti kooban ka harsan yahay, isagoo sheegay in aanay raalli ka noqon karin marnaba wax aan heshiis lagu ahayn in la sameeyo.
Marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna anaga. Anaga dalka doorasho aan u taaganahay inaan tartamaan rabna, laakiin waxaan rabnaa waxa aan ku tartami karnaa inuu madaxweynaha la yimaado isagoo dowladdii. Markaas waa la fahmay amreyna. Colaad ma jirto, waa accept garayna marka la doorto. Gardaan ka istaagna masaga noo yeesh. Hal la taaganaa dhamma masaga naga codsaday. Qof ka soo horjeeda waxaan dhigayna madaxweynaha aan ku keeno, war u keenay madaxweynaha. Afartii sano aad dhamaystay. Ma jirto shaqsi maaha, qabiil maaha, waxaan rabaa si kaliya inaan u ilaahdo xawaaye system dowladnimo oo Soomaaliya ay leedahay.
Mas-uuliyiinta shirka ka hadlay oo ay horboodayaan madaxweynayaashii hore siyaasiyiin iyo xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ka gaabisay howlihii loo igmaday, waxaana ay sheegeen in haddii aan la helin aragti siyaasadeed oo dalka ku mideysan yahay ay dhibaato horseedi karto. Shariif Sheikh Ahmed oo ka hadlay dhismaha xoogaga wadaniinta ayaa tilmaamay in dowladda ay damacsan tahay in doorasho lagu galo.
Haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku mideysan yihiin, dalku wuxuu galayaa fawda. Ma naqaano ilaa hadda doorashada soo socota wax lagu galayo. Dhinac dowladdu waxay leedahay kulan inaan maqashayna umaraynaa one man one vote intee laga sameynaa. One man one vote labadiisii ma la qaaday, amnigii ma la sugay, dadkii ma la tirakoobay, sharciga ma la ansixiyay, wax la isku waafaqsan yahay ma jiraan. Masas koox la yiraahdo daniina inta la aruuriya doorashada galaya, annagana waa camireyna, waxaan umaleynaa inaan intaas ka weyna. We never accept that. Waxaa la rabaa dowladdu indhaheeda inay furto doorasho laga wada tashaday oo lagu heshiiyey inay dalkan ka dhacdo.
Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in doorashada ay waqtigeeda ku qabsoomayso, hase ahaatee xildhibaan Cabdiqaadir Xusuble oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah mas-uuliyiinta ku mideysan madashan ayaa tilmaamay in nidaamka doorashada ee la qaadanayo ay u baahan tahay deganaansho siyaasadeed iyo aragti la isku waafaqsan yahay, hase ahaatee ay mugdi badan ku jirto qorshaha doorashada dalka.
Meesha wadanku u socdo mugdi fara badan uu galay, iyadoo wadanka doorashadiisi iyo waqtiga la rabay inay doorasho dhacday ka dhiman tahay muddo hal sano ah, in ilaa hadda aan la ogeyn waxa uu ku sugnaan doono wadankani sanad kadib. Taas walwal laga qabo ayaa waxaa keentay xisbiyadii inay isku yimaadaan, iyadoo xisbi walba sidiisa u dhisan yahay in haddana iska kaashadaan marxaladda dhibka badan leh oo la maraayo, inay hal cod ku wajahaan, hal mowqif ku wajahaan, sida wadankan lagu soo dabaali lahaa inuu noqdo wadan system leh.
Sidoo kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo shirka ka hadlay ayaa si gaar ah xarabka ugu dhuftay dhibaatada iyo fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne, waxaana uu sheegay in mashaariic ay fulisay dowladda ay ka mudnayd in wax looga qabto dhibaatada joogtada ah ee fatahaadda wabiga.
Adeegyo dowladdu waxay ku leeyihiin adeeg inay u adeegto dadka wixii ay karta hadba inay dadka u adeegto. Midda hadda ugu dambeysa laga dhawaajo ah masiibada fatahaadda Beledweyne ka taagan, dowladda waa ka gaabisay aniga ma garan karo sida oo madaxdeena iyo dawladdeena ay adeena dawliga ah ee dastuuriga ee jiro dadka Soomaaliyeed ugu sharxi karaan dawladdu malaayiin dollar oo aan budgetka ku jirin taalooyin ku dhisi kartaa waa soo heli kartaa ma taalada inay wax xunta aan leeyahay laakin malaayiin dollar oo taalooyin lagu dhisana dawladdu waa awooddaa way soo heli kartaa dadka reer beledweyne ee biyaha dhex jiifa ee qaarkood ku dhamaadeen qaarna muxuu ahay guryaha oogadooda saarayeen waayeelka dusha lagu sido biyaha dhexdooda lala marayana dawladdu uma heli karta lacag ee muxuu ahay dadka qaaran hal keenay iyo hebel qaaran hal keenay iyo kan keenay dhahaysa
dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilowday gurmadka dadka ay dhibaatadu saameysay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha isagoo baaq u diray bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka si kaalmada iyo gargaarka bini'aadnimo ee loo baahan yahay loo gaarsiiyo dadka dhibaataysan Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale Ismaaciil Axmed oo ah madaxa shirkadda lacagaha xawisha ee World Remit ayaa dhawaan ku guuleystay shaqsiga ugu saameynta badan dalka Britain gaar ahaan dadka madow Ismaaciil ayaa kaalinta koobaad kaga jiray liiska dadka loo soo xushay biladan oo ay ku jireen heesaga reer Britain ee Michael Stormzy Meghan Markle oo ah gabar hooyadeed ay madow Mareykan tahay una dhaxda Amir Haariga boqortooyada Ingiriiska iyo Raheem Sterling oo kamid ah ciyaaryahanada kooxda Manchester City abaalmarintan oo ah aqoonsi lagu daabaco liiska loo yaqaan The Power List sanadkiiba mar ayaa soo bilaabmay sanadkii 2007 si loogu dhiirigeliyo dhalinyarada Afrikaanka ah inay arkaan dad ay ku dayan karaan wariyaha VOA-da Cabdixaafid Ismaaciil ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Ismaaciil Axmed
horta liiskan waxaa loo sameeyey in la helo dadka dhalinyarada wax kaga dayan kara marka tusaalayaasha la yiri waa wax lagu dayan karo waxaa kamid ahaa sidii aan ugu dabaraweygeen diyaarka ugu ahaa inaan qabto shaqo kasta oo ila soo gudbay stonatay waqtiyadi akaay soo maray waxaan gurigan wadanka joogay yaraa fasax ka tagiga ayaan tegi jiray oo aan runtii wax badan ka bartay markaan xitaa jiray noqday oo aan habeen dambeesha geen isu hoydo aan arda ka sameysay ama ka sameysan jiray marka darigaa iskamaa dhigi jireen nin magaalo ka yimid oo hawsha inta ka jiro qabtay in laga yartubayn jiray sidoo kale markii aan ingiriiska yimid shaqooyinka ugu horreeyee qabtay waxaa kamid ahaa inaan beer ka shaqeeyo oo aan guro miraha baa ka la yidhahdo strawberryga taasoo ahayd shaqadii ugu adkeynee qabto oo ka adkeytay xitaa geeljirnimadii waayo maalin oo dhan baa la fuurarayaayo mara lagu guleynayaayo miraha la guri jiray maalintii ugu horreysay bahalka guray markaan ku noqday hosta kii jaamacadda anigoo kabahayga xidhan baan sadeetii aan ku fariistay ku gama iyadoo aanan dharkii strawberryga lahaa iska saarna wax walba strawberry yoorayaa marka ayd inaan qaato waxaan ka doorbiday shaqada marka xalay runtii oo dhalinyarada iskuulada kasoo baxday ceebta u haysata shaqooyinka noocan oo kale ah oo ka doorbida shaqala-aan iyo shaxaad iyo reerkooda dusaar ku ahaadaan xalay sharafta wax ku jirtaa inaad naftaada ku tashato oo murugmaal noqoto marka loo baahdo caafimaadka ku jira inaad xataa caafimaadka ku jira inaad maskaxda iyo ruuxda ka shaqeyso
inaad xoog saato waa tahay
tusaalaha labaad la soo qaateena wuxuu ahaa shaqadii aan berigii ka helay mashruucii xawaaradaha UDP ee Nairobi xafiiskiisu Nairobi ahaa marka berigaasoo aan meesha ku arkay musuqmaasuq ballaaran oo dadkii markaa qaarna ka qayb qaateen qaarna indhaha ka qarsadeen wixii halkaa ka socday marka anigu waxaan waqtigaa goostay inaan wax ka qabto anigoo ogaa inaan shaqadeeda ku waayi karayo oo dhibaato badan iga imanayso marka kii waata kalintay inaan markaa shaqadeedii ku waayo muddo afar sano aan dadka socdo kiiskaasi runtii oo mustaqbal baahsan ka jiray mashruuca UNDP Soomaaliya oo dhibaatooyin weyn ku jira Soomaalida uu lahaa. Hawsha waxaa geliyay muddo afar sano ahayd ee afar sano waqti ka badankii inaga baxay shahaadadii BSC-da oo dadka kale ka tagay. Taasoo runtii akhirtaankii soo gelisay in aan kiiskii ka helo UNDP oo marka lacagtii magdhowga ahayd la siiyay. Ayaa noqotay tii aan ku bilaabay shirkadda.
Bilada lagu siiyay muddadaana aad usoo shaqaysay sidaa sheegtayna noloshaana aad soo martay dad badan oo caanka ah oo madow dalka Britain ay iyaga laftoodu ay dadkii dee u loo soo qoray ee ku tartamay ay ahaayeen sidaad markaad dareentay Ismaaciil?
Intii waan ku faraxsanay waayo waxaan qabaa magaca runtii Soomaaliya dibadda had iyo jeer waxaa lala xiriiriyaa un waxyaalaha marka in waxaan qabaa dad badan oo Soomaaliya wax fiican qabsaday shaqooyin wax ku soo kordhiyay dulka halka ay joogaan iyo wadankoodiiba marka in warkan xuna sawir lala xiriirinayo wax ka duwan soo baxa runtii waqfa Soomaaliya iyo sidaa guddigan miska soo saartada ay sheegtay in tusaalahayda noqdo wax dhalinyarada ku dayan karto oo marka la eego halkii aan kasoo bilaabay.
Waa hagaag shirkadan Well Remit lacagta ayaa la isugu xawilaa Ismaaciil wadamada reer galbeedka iminka waxayn ognahay in xeerarka u yaala bangiyada ay aada u adag yihiin oo aanay sahlanayn. Wax saameyn ma kugu yeesheen xeerarkaasi?
Horta qaabka loo bilownay shirkadda markii hore ayaa ahayd nidaamka digitalka oo noo fududeynaya in loo ogaado lacagtii meeshay ka imanayso. Had iyo jeer dadka aanu shaqaynayo qof marka horeba baan uun leh. Waxaa kaloo runtii bilowgii aan sameeyey dadamaa markii aan mashruuca UNDP ka shaqeynayo howlaha aan ka shaqeynayo ahaayeen compliance-ka iyo la xidhiidha in waddan kasta si sharci ah aan uga shaqeyno. Dadamaa aan bilownay shirkadda waqtigii xeerarkan adag la soo rogay dabadeed. Waxaan noqonay shirkadii ugu shirkada cusub ee tiknoolajiyada shaqeeya ee lacagaha bila kuugu horreeyay liisana ka qaata konton gobol ee Mareykanka.
kaas waxaa ahaa Ismaaciil Axmed madaxa shirkadda lacagaha xawisha ee World Remit oo dhawaan ku guuleystay shaqsiga ugu saameynta badan dalka Britain wuxuu u warramayay wariyaha Cabdi Xaafid Ismaaciil.
Magaalada Hargeysa waxaa maanta laga furay mashruuc laga faa'iideysanayo tamarta qoraxda kaas oo la sheegay inay ku baxday lacag dhan $20 million iyadoo ay hirgelisay shirkadda korontada ee Sun Power. Waxaa warkan nooga soo diray Hargeysa wariyaha Khadar Maxamed Cakule.
Hirgelinta mashruucan la sheegay inuu ku baxay adduun gaaraya $20 million Mareykanka ayaa la sheegay in shirkadda ku guuleysatay ee hirgelisay ay tahay shirkad laga leeyahay waddanka Shiinaha kana mid ah shirkadaha waaweyn. Xasan Axmed Bulbul oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee shirkadda Sun Power ayaa tilmaamay markii ay mashruucan hindiseen dhibaatooyinka ay kala kulmeen iyo sidii ugu dambeyn ay ugu guuleysteen, isagoo sheegay in wadamo badan iyo shirkado fara badan ay tartan u galeen hirgelinta mashruucan oo abu yidhi mid ku cusub gobolka.
Fallaahi alxamdu haddun bay suurtowday 14 shirkadood baan tartansiinay oo Yurub loo cid walba leh tii ugu dambeysay Chinese-ka ayada qaadayna waa taas. Mashruucan haddaan taabto faa'iidadu yeelanay quruxda Ilaahay na siiyey ayaa 9 saacadood hadda waxaanu ka helaynaa 4 megawatt. Mar bayn baan ku dari doonaa, mar waxaa la arki doonaa energy-ga aynu quruxda ka samaynay warshadii ku shiday ay ku shaqaynayaan. Marka waa maalin runtii aad iyo aad loogu farxo. Dalkii Soomaaliya la iska oran jiray meel ay 4 megawatt ka shidan kama jirto. Jabuutida inay xigta 4 megawatt solar kama shidna. Marka waa waxaanu ku faraxnay inuu raaho waxa uu leeyahay insha Allah. Runtii qorraxda intee subaxdii bay shaqaysaa. Inaguna la yiri waxaanu shidnaa waa habeenkii. Marka habeenkiina mashiinnaan shidnaa wali waxaanu isticmaalnaa dieselkii laakiin biidni Allah ta'ala waqtiga soo socda waxaanu ka bixi doonaa storage kiban bilaab doonaa. Waa yara qaali storage ku, laakiin waxaanu ku tala jirnaa mashiin dabashidna. tabeedna qoraxda in saaka qabanay caawa ay ku shidnaato oo laga maarmo waxaan ku tala jirnaa xaggan waa soo saarkii iyo generationkii iyo distributionkii inaad mobilkaaga ka baxtiin karto talaagada inaad xajeejo oran karto layrarkii baad ku ilowdood ka baxtiin karto
cabdillaahi cabdi cawad waa maareeyaha shirkadda sunpower waxaana uu sheegay in mashruucan ay ku baxday 20 milyan ee dollar ay ugu tala galeen in ay ku siiyaan dadka somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa layr qiimihiisu jaban yahay 200%
layrka waanu jibinaynaa insha allahu markan u horeysa 200% baanu jibin doonaa hadii ilaahaydmo kuwa ka dambeeyana intaa iyo in kasii badan ayaan rajaynaynaa inuu ilaa 150 gaari doono marka tan waa mashruuc aan magaalada wada ka fargarayn laakiin 200% baanu filaynaa inuu macaamiishayada ka dejin doono kharashkii culayska leedka bixin jiray shaqo abuur buu keenaya mashruucanu waa technology cusub dhalinyaro fiican oo reer Soomaaliland oo jaamacadaha dibadda iyo gudaha ka baxday oo shaqaysa maanta halkan iyaguna aan u abuurnay fursad shaqo mashruucanu wuxuu leeyahay faa'iido deegaanka iyo bay'ada waayo waa renewable energy waxaan la yidhaahdo tamarta aan dhamaanayn la cusboonaysiin karo kaarboonkii iyo mishiinkii iyo qiiqii iyo guuxii iyo wasakhdii oo dhan baa iyadana meesha ka baxaya marka la isku soo duubo mashruucanu waa mashruuc faa'iido weyn u leh insha allah kuwa dambe kan waa mashruuc heerkii kuwaada tijaabaa kuwa ka dambeeya aanu sii hirgelin doonaa insha allahu tacaala
injineer yuusuf axmed yaasiin cumar xaashi gudoomiyaha ururka shirkadaha isgaarsiinta somalilan ayaa ku tilmaamay somalilan inay ka mid tahay meelaha cadceedda waqtiyada ugu badan hela sidaa darteedna ay tahay arrin la soo dhoweeyo haddii laga faa'iidaysto tamarta qoraxda isagoo dhinaca kalena injineerku tilmaamay in dadka somalilan ay yihiin kuwa layrka ugu qaalisan hela dunida
waa mashruuc casriya cusub wanaagsan waliba inaguna waxaan nahay dalalka lagu tiriyo sima desert saxaaraha ayaynu wadaagnaa cadceed badan baynu helnaa ilaa 8 bilood meelahaas oo wanaagsan marka dadkeena waxaan u arkaya arday iyo warshada iyo cid walba aqoonyahan iyo cid kastaba iyo meel kastaba inaynu wax badan ka faa'iidayno hadday noqoto xagga industriga tacliinta xagga isgaarsiinta xagga maxay ahayd dhakhtarada waynu u baahan nahay waynu ku ammaananaa
maxamed cabdixaaji waa mas-uulka afrika u qaabilsan shirkadda sumic waxaanana weydiiyey mashruucan iyo sida ay ugu guulaysteen
waxaa la yahay Sume Group waxaa ka mid tahay sida group la yidhaahdo Sinomark waxaa la yahay waa China National Machinery waa shirkadda industry-ga China laflabarta waa Siva Powerka waxay leedahay industry aad u fara badan tusaale yar hadaan iska siiyo China tii ugu horeysay ee ahaa nuclear power plant waxaa dhisay shirkadan kaloo aad iyo aad uga soo shaqeysa wadamada Afrikaanka wadamada Yurubiyaanka wadamada Amerika Asia Maraykanka oo gobollo badan aan mashaariic ka soo fulinay
inta badan dadka ku nool magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland ayaa ku cawda qiimaha ay ku helaan korontada iyagoo sheega in uu yahay ka ugu qaalisan geesta kalena dhinaca ganacsiga ayaa la sheegaa in dad badani ay dhibaato kala kulmaan gaar ahaana hirgelinta warshadaha yaryar taasi oo ay caqabad ku tahay helitaanka koronto ku filan qiimaheeduna uu hooseeyo khadar maxamed cakule v o a hargeysa
v o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobada idin ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
tobanka dal ee xubnaha ka ah ururka ay ku boobeen dalalka koonfur bari asia ee asean ayaa isugu imaan doona shir madaxeedkooda iyadoo uu guddoominayo dalka thailand afar dal oo ka tirsan dalalkaasi ayaa murar dhinaca badda uu kala dhexeeyaa dalkaasi shiinaha kuwaas oo kale ah brunei maleeshiya filibiin iyo vietnam shiinaha iyo dalalkaasi ayaa waxay isku haystaan dhul badeed baaxadiisu dhan tahay in ka badan 3 milyan oo kilomitir oo isku wareeg ah, hodana ku ah kheyraadka kalluunka iyo shidaalka. Shir madaxeedka oo furmaya British cuna doona ilaa iyo 4 November ayaa waxaa laga yaabaa in uu ka soo baxo bayaan lagaga fogaanayo in si toosa farta loogu fiiqo dalka Shiinaha, taasoo beddelkeedana la filayo in dalalkaasi ay qaataan qiyam guud.
Turkiga ayaa diiday arbacada maanta sharci ay ansixiyeen Kongareeska Mareykanka, kaasoo cuna qabateen lagu saarayo saraakiil ka tirsan waddankaasi oo lala xiriirinayo weeraradii ay Turkiga ku qaadeen waqooyiga Syria. Waxa kale oo ay xasuuq u aqoonsadeen Kongareeska dilkii Cismaaniyiintu ay u geysteen dadka reer Armeniya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay inay u yeereen safiirka Mareykanka ee Turkiga David Satterfield kadib markii ay Kongareesku ansixiyeen sharci ay u dhamaayeen talaadadii shalay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray fatahaado geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba oo ka dhacay meelo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. Waxaana tan ugu ba'ani ay tahay fatahaadda uu sameeyey wabiga Shabeelle, taasoo keentay in daadad soo rogmaday ay buux dhaafiyaan xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne, dadkii halkaasi deganaana ay barakacaan. Dhibaatada fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa ah mid ku soo noqnoqota magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddaba maxay tahay sababaha fatahaadahan looga yeelan waayey qorshe adag si dhacdadan loo xakameeyo? Yeesha tahay cidda ay saaran tahay mas-uuliyadda arrintan? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Cabdirisaaq Macalli Cilmi oo ah agaasimaha waaxda shaqaalaha ajnabiga ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Labaduba waxa ay ka tirsan yihiin siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Marka hore tan oo fursadan ka faa'iideysanaya, waxaan tacsiyo u dirayaa dhammaan intii ku dhimatay ahalkood. Ilaahay sabar iyo iman ha ka siiyo, ayagana Ilaahay u naxariisto, inta ku barakacdana Ilaahay dhibka u yareeyo. Xaqiiqdii waa arrin aada naxdin u leh. Soomaalidu waxay tiraahdaa qoray la tuuray ka jaftiisa lagama naxo. Arrintan muddo badan bay soo laalaabanaysay. Sababtuna waa caddahay. Sababtu waa hoganka, sababtu waa dowladda federaalka, sababtu waa maamulka gobolka Hiiraan, sababtu waa dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhammaan yacni maamuladaas ama hogaamiyaalkaas ayaa sabab u ah in markasta biyobaxada ama fatahaadu ay shacabka gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne, ay banaanka u baxaan oo hanti tiro badan ay ku baabaado, dad badan ay ku dhintaan, cudurro ka dhashaan. Waxaa sabab u ah aniga aragtideyda hogaamiyaalka ka soo jeeda guud ahaan kuwa waddanka xukuma, gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan ka soo jeeda.
Hay'ad Cabdirashaaq.
Horta hore saaxiibkay ayaan la qabaa tacsida. Horta hore waxaani waa musiibo rabbi, musiibo ilaahay xaggiis ka timid waaye. Saaxiibkay wuxuu dadkan hadda mas-uuliyadda haya ayuu sheegay. Aniga magaalada Beledweyne aan ku dhashay oo kusoo koray, daadadkani waxay imaan jireen intii dowladdii dhexe ee xoogga lahayd ay jirtay, oo Maxamed Siyaad Barre ay imaan jireen, laakiin sidaan waa ka yaraayeen. Sidaan la socono, markii dowladdii ay dhacdana muddo dowlad la'aan ayaa jirtay iyo kala dambeyn la'aan. Webiguna wuxuu u baahan yahay xilliyada qaarkood in laga saaro muxuu ahaa waxyaabaha ku dhaca oo muxuu ahaa buuxinaya. Haddii waxaas aan la sameyna sida hadda mar walba uu fatahaa ayuu u fatahayaa. Marka aniga waxaan qabaa maamulada hadda jira, ama Hirshabeelle ha noqdeen ama federal government ha noqdeen, intuba dadaal way wadaan, laakiin awooddooduna muxuu ahaa ma gaarsiin karto in mashruuc weyn meeshii inta laga sameeyo, oo biyahaas markii ay ka soo baxaan webiga laga faa'iideysto meel inta lagu xanibaba hadhow abaaraha looga faa'iideysana, awooddoodu ma gaarsiin karto. Horeyna loogama tabaabushaysan. Marka aniga waxaan qabaa mushkiladda koowaad iyo problemka koowaad iyo dadka aan waxba qabsanayno waa dadka deegaanka.
Cabdiraxmaan, waxaad eedda arrintan dusha ka saartay dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle, maxay tahay sababta?
Sababtu waa cadahay. Waxaad ogtihiin in sanad kasta biyo soo baxaan. Waxaad ogtahay sanadkii horeeto madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu tagay magaalada Beledweyne oo dadku qaxay oo aad loo rafaadsan yahay. Madaxweynuhu wuxuu cadeeyey inuu arrintan wax ka qabanayo, dhibaatadeeda la yareynayo. Waxaad ogtahay magaalada Beledweyne garoonkooda oo diyaaradaha marka roob yardo diyaaradda inaysan ku degi karin, madaxweynuhu xoogaal buu ahaa. And not only dowladda hadda jirtay laakiin tii ka horeysay xataa dhibaato sanbay u jirtay ilaa waqti dheer, laakiin markii hore waxaa la sugi jiray dibaxada 4 sano 5 sano 3 sano waxba u dhexeyn jiray, laakiin hadda waxay noqotay sanad kasta in la qaxo. Sababtu maxay tahay? Saaxiibka markuu leeyahay shacabka ayaa waxba qabsan waayay, laakiin ma la isweydiiyey shacab adduunka wax qabsaday ma jiraa. Haddii uusan hogaamiye uusan helin, shacabku waa la abaabulaa, dantooda la fahamsiiyaa, waa lagu hagaa, yacnii dhaqaalahooda wax lagu qabtaa. Maamulka meesha ka jira inuu qabtay ahayd dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dabcan curden aan waqti dheer aanay jirin, laakiin waqtigay joogtay ka faa'iidaysan kartay inay qabatay ahayd. Dowladda federaalka oo hadda jirtaan wax ka qabatabay ahayd, yacni hoggaan ayaa ummadda isku dubarida. Waxaa soo hadal qaaday saaxiibkii, wuxuu yiri rubi qashinka laga saari jiray, yaa ka saari jiray shacabka, ka saari jiray dowladdii joogtay ayaa ka saari jirtay. Dhaqaalaha laga saaray xagu ka imaanaya? Waa saaca shurta ka imaanaya, waa saaca shacabku ka imaanaya. Laakiin abaabul bay u baahan tahay. Qof kastana waxa uma abaabulin karo. Waxa wax abaabula hoggaanka la doortay, hadduu gudoomiye gobol yahay, hadduu gudoomiye degmo yahay, hadduu madaxweyne dowlad goboleed yahay, hadduu xil dhibaan heer gobol yahay ama heer federaal yahay, haddii wasiir heer gobol iyo heer federaal uu yahay. Marka laba isweydiimayso, shacabka reer Hiiraan waa ogyihiin, shacabka Soomaaliyeed waa ogyihiin, dhibaatadu sarta halkii ka quruntay waa hogaamiyaha, hogaamiyaalka heer gobol matalaya, heer federaal matalaya, iyo dhammaan meesha kusoo hoobanayso fila Soomaaliya ayaa mas-uul ka ah inay ummaddan ay maaragtay sanad kasta inay ka qaxaan guryahooda, dad badan oo loo baahnaay inay si dayaca ay ku dhintaan, kuwo baahdan inay cudurro iyo baahi iyo dhaxan iyo musqulalaan iyo cudurro ka dhasha halkaas ay la dhibaatoonayaan. Marka taas waa mid cad weyn.
Cabdirasaaq, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigayo Cabdiraxmaan, adiga maxaad mas-uuliyadda arrintan shacabka reer Hiiraan ugu riixaysaa?
Eedda waxay ku leeyihiin maadaama problemkanu ayaga si toos ugu dhaca oo ilmahooda guryaha ay dul saarayaan oo qaar ay ku dhinteen oo qaar ay ku dhaawacmeen, waxaa la rabay mar hore inay inta isku duumaan guddiyaa jira, odayaal dhaqaanaa jira, ugaasaa jira, yacnii dad badan oo cuqaalahi magaalada Beledweyne leedahay sida aan ka warqabno, dadkaasi inay barashar gareeyaan ii sheeg maamulka meesha, guddi ay sameeyaan la yidhaahdo guddiga ka hortaga fatahaadaha, guddigaas asagaa fundraiser uu sameeyo, canshuurta xataa laga qaadaa lagu daro, $1 bishii qof ka mid ah oo reer Beledweyne hadduu bil kasta bixiyo waxaa la heli karaa lacag, wax lagu qabtaa la heli karaa, waa $1 bes haddii la bixiyo. Ayna ayagu noqdaan kuwa lacagtaas gacanta ku haya, xataa maamul aan loo dhiibin, meel gooniya loo sameeyo? Ugaaska waa isla naqaanaa nin aad u xilkasa waayo oo aad iyo aad u wanaagsan, magaalada Beledweyne fadhigiisu yahay. Guddi haddoo inta samayso isaga gacanta ugu qabto wax badanaa laga qaban karaa, ama wixii meeshaas ka soo baxa uu yidhaahdo dowladda federaalka ah wax ku soo dara intaana haysanaa, hay-adaha samafalka wax ku soo dara intaana haysanaa, wax badanaana laga qaban karaa. Laakiin waxaa la ogaanayaa arrinta fatahaada waxay u baahan tahay mashruuc weyn, ayay u baahan tahay iyo dad aqoonyahanaah injineera qaabkii looga badbaadi lahay oo wax loo jooji lahay. Arrintan waa arrin muddo dheer soo socotay. Guud ahaan shacabka Hiiraan, anu Beledweyne kaliya dhahayn, waxa waaye adiga xubinka mid ah, hadday xanuunsan tahay xubnuhu dhan way wada xanuunsanayaan. Magaalada Beledweyne maanta fatahaadaanu hadday saameysay beri buulo burdana, muxuu ahaa mid kale ka dhalan kartaa, Jalaqsi ka dhalan kartaa, meel walbay ka dhalan kartaa. Dhammaan horta horta inay isku duumaan dadka reer Hiiraan ayaa la rabaa ay u gurmadaan dadka walaalahooda. Arrintaasi markii xal ismatana in laga wada hadlo qaabkii arrintaas iyadaa loo xalli lahaa, ayna budhig ay u noqdaan dadka reer Hiiraan ee gudaha ku jira iyo kuwa dibadda jooga ee qurba joogta. Haddii markaas ayaga budhiga ay u نقدان أو أيق أقام أي وحكوشب كوشبتان أو أيق أي ديار جروبان أي رهدين دولة دلحة يهرش ولا أنت أنا هاي سماه محان وتري كتين وحقدرة ولا سكونش أنا وحن بالقدرة مركز وحش تبرع الله هاي والقدرة يا مركز أنا وحن قبى أس أسكو ودتك ديجان كدتك ديجان كوا إني ديار جروبان هدنا دتك سوا إن لو وإن لو جرجارة مستقبل كره مر الله لي مركز تنو دماغنا وإن لك اللي تجين سيدي لوجو هرتجي لها فتهدم ما إني سنمان هرتجي لو إني كعان فير هيران جبدي جود مالي جوجان با
ugu dambeyntii waqtiga ayaan soo kulaalaya waxaan jecelahay inaan labadiinaba idin weydiiyo halku sida uu idin kugu muuqdo musiibadan soo noqnoqotana looga samata bixi karo aan ku horeeyo Cabdiraxmaan
horta halkinta la gaarna waxaan rabaa inaan saaxiibkii xasuusiyo dadka shacabka shaqadooda waxay tahay shacabka maan bay mudan yihiin shur bay bixiyaan dawladooda jecel yihiin maxaa gudoomiye gobolood maaragtay loo doortaa ama loo magacaabo maxaa xil dhiban heer federaal loo doortaa maxaa madaxweyne guud oo dalku u leh yani waxa weeye baahiyaha hadda aan ka sheegayno oo amni leh oo dhaqaale leh oo masiibooyinka dabeeciga ah kuwan oo kala tala in wax laga qabto hadii waxba la qabanayno la leh qofka shacabka asiga tiisa qabsanaya ma garanayo waxa dawladda looga baahan yahay taas waa qodob halku muxuu yahay hadaan su'aashada soo dhaafto halku wuxuu yahay yacni inay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle inay doorkooda qaataan in arintu aysan ku ekaanin gudiban magacaab yacni waxaan ognahay magaalada Baladweyne wadooyinka dhan waa ka xiran yihiin oo shabaab baa meel ka saaris waxaan ognahay garoonkii Baladweyne inuu sa shaqeynayo oo hal maalin oo kaliya ay maaragtay dawladdu diyaaradooda ay ka dagtay kadib roob baa daay waa la tagi waay halku wuxuu noqonayaa marka inaysan arintu ku ekaan oo kaliya dadkan hadda bananaa taagan in la taakulayo laakiin istaraatiijiyad iyo qorshe fog la yimaado taas oo macnaheedu yahay in fatahada wabiga Baladweyne ama gobolada kale ee Soomaaliya hadda mahadaayo kale taada fatahada ka jirta yani in la yareeyo si loo yareeynaa wabiga waxa weeye hadaan biyo xireen la sameyn karin oo biyaha dib loo isticmaali karin waxa la sameyn kara in kanaalo laga bixiyo oo biyaha looga nafiyo oo wabiga garab socda oo meel kale ta kaga daraya waxa la sameyn kara markii wabiga uu guro oo jiilalka uu gaaro in qashinka laga saaro sida saaxiibkay oo hore u xusay waxaaba tiro badan baa la qaban kara laakiin goorma la qaban karaa way waxa la qaban kara markay dawladdu ay go'aansato inay ayda mas'uuliyadda iska leedahay dadka waa la baabuli kara shacabka waa la baabuli kara dhaqanka waa la baabuli kara qurba jooga la baabuli kara laakiin waa goorma waa marka hoggaan uu jiro hoggaankaas oo umada halkaas degan ka tarjumaya oo wixii dadku laga qaado iyo wixii canshuurta loo qaado yani percentage-kii loogu talagalay dhulkii la gelinayo
haye Cabdirashaq dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halku wuxuu yahay anaga markii dawladdi military-ga ahayd ay dhacday ka bacdi 30 sano ku dhawaadan joognaa hadda ka hor fatahad ayadoo ka dhacday wax dawladuhuna wadanka ay ka jirin oo dadku urur ay yihiin ayaan hadda ka hor aniga iyo rag kale waxaan geynay daawo waxaan geynay Baladweyne iyo Kismaayo fatahad xoog leh ay ka dhacay bangiga Islaamka ayaan la shaqeynay in daawadaas la keeno oo la qaato oo dadkii la siiyo dadka dadweynaha abaabushay ragii isbitaalka ka shaqeynayay oo horbooda ugaaskii meesha joogay aanu yimid garoonka daawadii nooga qaateen muxuu ahaa waraaqihii noo saxiixeen alaabtoodii qaateen way qaybiyeen yaani dadku dawladda in mudaha dawladda aan la soo joogay dadku asaga is caawinayay dadku asaga iskuulaadka dhisanayay dadku asaga muxuu ahaa caafimaadkiisa watay waxaa la rabaa hadeertaan oo maamul dawliyu uu jiro dadku maamul taag daran waay maamulka dawliga ay hadda jiraa haduu yahay mid Hirshabeelle haduu yahay mid federaal ah waxaa la rabaa mar walba dadka shacabka ah inay isgargaaraan ayaa la rabaa inay ayagu goboladooda iyo degmooyinkooda ay wax ka qabsadaan ayaa la rabaa waxaa loo baahan yahay oo aniga aan adkeynaya dawladdu waxay leedahay dawladda marka la leeyahayna horta marka ugu horeysa ma la soo dhaafaayo number 1 waxa iska leh oo dawlad ka ameeshaas gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada muxuu ahaa qeyr Allah si gabadha hadda ah duqa magaalada oo aad u dadaasha intaan hadda maqlayo dadkaas ayaa Baladweyne dawladka dadkaas inay dadaaliyaan oo qorshe la yimaadiin ayaka laga rabaa markaas stepka ay u soo gudbiyaan Hirshabeelle Hirshabeelle qorshahaas inta wax ku soo daro federaalka oo la yimaado waana inay diyaar garow oo ka muuqda meesha la yiraahdo Baladweyne oo problemku ka jiro iyo waa inuu diyaar garowga koobaad ka muuqda shacabka oo la yiraahdo intaas ah shacabki oo bixinaya oo contribution laakiin muxuu aha markii masiibo ay dhacdo hadii la yiraahdo hay'adaha noo soo gurmada oo wax wax isku taraa oo شعبك الصوماليات جرين جبجب ما شادي جوجا ينقرنسا أنا قدام بين حلق وحواي إن عندنا إلهينا عن المقرن
أنت أسئل بديستيال كسر كوبينا حبنت الدور دقاضن إيمانتا أو إيقالا قيب قلين عبد الرحمن حسين عدو أو أهقدومية حزبك الدلدس إيا عبد الرزاق معاني علمي أو أهقاسمها واحدة شقالها أجنبية وزارة شقالية شقالها تاني يكولان تدن بي نظري
sidii kaasna waxa Hassan Kaafi qoystay oo soo jeedinay dooda gaaban halkaad uu naga socotaan waa Washington haatan waxa ku soo dhawaatan xubintii haweenka iyo qoyska waxa barnaamijka soo jeedinaya Xashi Ibrahim Aden
sanadkii 2018ka tirada dadka qaxootiga ah ama dib u laabanaya ama aan lahayn dal iyo kuwa ku barakacay gudaha dalalkooda ay hay'adda qaxootiga ah ee UNHCR waxa ay ku sheegtay in ay kor u dhaafeen ku dhawaad 17 milyan oo qof sanadkii 2017ka ay hay'adda UNHCR waxa ay sheegtay in ka badan 2 milyan oo Soomaali ah ay ku barakaceen khilaaf soo taagnaa muddo ka badan 20 sano qiyaastii 1 milyan iyo bar dad ah ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya ku dhawaad 900 oo kun ah waa qaxooti kuwaas oo ay ku jiraan 308,700 oo ku sugan dalka Kenya 215,600 oo dalka Yemen iyo sidoo kale 206,700 oo jooga dalka Ethiopia intii u dhaxeysay sanadkii 2014 ilaa iyo 2019 405,450 qaxooti Soomaali ah ayaa si iskooda ugu laabtay Soomaaliya iyagoo ka soo noqday 12 dal oo ay magangeliyo u doonteen oo ay ka mid yihiin Kenya, Yemen, Djibouti, Libya, Tunisia iyo Eritrea hay'adda UNHCR ayaa dadkaasi waxay ka caawisay dib ugu laabashada dalkooda waxaa jira qaxooti aan tiradooda si rasmi ah loo hayn oo ku sugan dalka Libya kuwaas oo ay dhibaato ka haysato halkii ay afka aadin lahaayeen oo ay uga bixi lahaayeen dalkaasi oo haatan dagaal ka socdo barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan ayaan dhageystayaal hadaba ku eegayna qaxootigaasi Soomaalida ah ee ku go'doonsan dalka Libya iyo duruufaha ay ku sugan yihiin tani markii uu dalka Libya ka qarxay dagaalka u dhaxeeya dawladda iyo mucaaradka dalkaasi ay hay'adda UNHCR waxa ay dalkaasi ka daad guraysay dad qaxooti ah oo ay ku jiraan Soomaali oo la dejiyay dalka Rwanda hase ahaatee waxaa jira kuwa aan iyagu nasiib u yeelan inay ka mid noqdaan dadka laga qaaday dalkaasi dadkaasi waxaa ka mid ah Ubax Cabdullaahi Cali oo carruur ku haysta dalka Libya
duruuf aad u adag ayaan ku jirnaa walaal waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxaan haystaa laba carruur ah Shile iyo Rafaad iyo xayaala aad u adag baa maayo dal kulana waxaan u baxay banaanka maadaama ay lacag yar oo mushaar dadka siinayeen waxaan isku dayay si aan ciyaalkayga nolol ugu helo inaan banaanka aado banaankiina haddana meel aan ku noolaado ayaan waayay guriga la iskugu soo dalay habeenka saqda dhexe telefoonka waa laga qaadanayaa waa lagu baaranayaa in kale to in lacagtii ay siiyeenna wax ay noo taraysaa haba yaraatay ma jirto marka noloshayna sidaas ayay aad ugu adag tahay
Ubax waxaa muddo 2 sano ah haystay magafe iyadoo markii dambana nasiib u yeelatay inay gasho xerada UNHCR hase ahaatee waxay xeradaasi ka baxday markii la siiyay 300 oo dinaar oo lacagta dalka Libya ah taasoo u dhiganta $10 Mareykanka ah
waxaa halka maya ugu horeysa un baa lagu siinayaa kabacdii markaa banaanka lagu dejiyay waa isdabar guriga xilliyo salaad iska bixinaysid noloshaada adiga dabareysa waa halka maya ugu horeysa bas marka laato wax lagu siinayo ma jirto taariikh ayaan ku soo galay magafa muddo 2 sano ayaan ku sugnay UN tan waxaan ku sugnay muddo 1 sano bishii koowaad ayay badi iga soo qabteen anigoo xaamile ah ilmo yarna wato kadib markii waxay igu dhanaan anaga wax ku qabaneyno meel ay aadaysid ma jirto intaas markii aan u fadhinay haddana ilaa bilaahay ilaa hadda wax natiijo ah haysan ma wayraatay ma jirto natiijo xumo ayaan ku sugnay
waxaa tiray 2 sano magafa dhex fadhiyay bal taa sharax magafa dhex fadhiyay maxaa loo jeedaa
walaal waxaan joogay meelaha lacagaha lagu bixiyo dad kale lagu qabsado lacagta markii aan wadankayga ka soo tagay oo Libya soo galay nin ayaa qabsaday magafa lacag ayuu weydiiyay lacagtan aad bay u badnayd heerkaygana maysan awoodin sidaa darteed ayaa muddo badan ugu sugnay meesha markii dambeetana waa la isku soo kiciyay maadaama ay familyigiin familyis ka daruufaysan anigana aan ka soo taariibay 3 carruur oo agoona wadanka aan uga soo tagay sidaa ayaa mustaqbal u raadi ilaa haddana wax mustaqbal aniga nolosheyda halis ku jirtaa waxaan soo maray Suudaan Itoobiya ilaa iyo Liibiya marka saxri markii aan soo galayna nin magafay ay qabsaday lacag wuxuu weydiiyay ilaa $15,000 heerkiga intaas meesna awoodin lacag ilaa $15,000 ayaa la helay kadib muddo laba sano ayaa meesha ku sugnay sida markii dab walay ka soo keyay cafiyay sidaas ayaan badda ku galay markii aan badda galayna dib ayaa lay soo celiyay oo waxa lay ugu soo celiyay meesha UN-ta wax ilaa hadda lay qabtana ma jirto maadaama aan garab haysanin ayaan mar labaad Liibiya ku guursaday si aan u helo qof i caawiyo sidaas ayaan cunu karay Liibiya ugu dhalay ha labadeed ciyaalka waa Soomaali mid waa agoon kan kale tane aan u la joogaa biisa dirtaan afarteenaba waxaan ku suganaa nolol aan wax shayga lahayn
intii ay ku jirtay xabsiga magafaha ay ubax sheegtay in loo geysay jirdil sidoo kalena ay goob joog u ahayd tacadiyo kale oo ka dhacayay guryaha ay dadka ku xabisaan magafayaashu inkastoo sida ay sheegtay ay iyadu ka badbaaday
kan magafa ku suganaay maalin walba waa la jirdil jiray ilaa iyo maalintii la saamaxay maalin walba waxaan la kulmi jiray jirdilaad iyo dhibaatooyin aad u fara badan waxaan la kulmi jiray waxyaalo aan qofka bilaabiga u dulqaadan karin xitaa waxaa mararka qaar laga yaabaa dumarka in kufsi loo geysto oo ninka magafaha ah gabadhii oo isdhaa maanta way ku anfacaysaa haweenka saqda dhaxay uu soo galayaa uu la baxayaa uuna kufsanayaa asigoon qofna ka cabsanayn inuu waabiyelayn marka aniga nafsirkayga sababaha ay u kalifay inaan Liibiya ku guursado waxay tahay sidaas anigoo ka cararaa in la kufsado ayaan guursaday nin kaleeto anigoo nafsadaanteeda wax kufsi lamaan kulmin laakiin maalin kasta indheyga ayaan ku arki jiray gabdho la kufsado oo dhibaato loo geysto maadaama aan ilma yar marka hore watay ilmahaas dartiisa inta badan dhibaatada uga badbaadi jiray laakiin waxaa mar walba arki jiray gabdho habeenka saqda dhaxla la baxayo xoog lagu kufsanayo noloshooda dhibaato loo geysanayo
farxiya axmed waxa ay ka mid ahayd qaxooti badan oo soomaali ah oo ku jiray xabsi ku yaala magaalada Tripoli kaasoo ay si iskeeda u gashay si ay uga badbaado magafaha ka ganacsada dadka qaxootiga ah waxa ay xabsigaasi ka soo carartay markii uu gantaal ku soo dhacay oo ay nafteeda kala soo carartay waxay aad uga walwalsan tahay in UNHCR ay ka saarto xarunteeda oo ay haatan ku nooshahay
haddana banaankana la saar rabo wax la leeyay dibadda aada dibaddana qaraxya ku jira amni ma laan xataa awlaad yar baan wadanaa meel hoy ma laan lagu weydo haddana waxay leeyihin dibadda aada waxay leenayna ma jirto iyagaana ma soo kaasa marka qaraxa dhacaynkana keena ani ilmo yar baa awlaad hal xabbaan ku heshta laakiin qaar baa laba ku dhalay saddex ku dhalay haddana meeshan dhexdeeda xataa dadka ku dhalay waa la saaray wax loo ayaadana ma laan iyadoo xerada UN-ta JDF-ka uu ku dhashay
adiga marka ilmahaaga yar meeshaad ku dhashay miya
anay halka kuma dhalin xeradii kalaan ku dhalay haddana waa lanaga saaray anigu ilmaygu yarifoon waa afar bilood haddii la joogay sabta xaraan kaga imaaday wallahi meeshan waxa ku yaala ma laan waa iska joognaa iyaga marka horena keenay si ay noo saacidaan binoo keenay hadda markaan nimaadno eehoyna siiyeen cunto na siiyeen waxaa nagu dhahay inaadana baxa dabadii aada dabadii waxyaalamana marka hore waxaan jeel isugu soo xareynaydi dabad amni maada
inkastoo ay UNHCR tusiiso cunno iyo daryeel aasaasi ah haddana waxa ugu weyn ee ay farxiyo ku haysato xeradaasi waa amni maadaama uu dalku dagaal ka socdo dadka ajnabiga ahna ay yihiin kuwo aada u nugul marka loo eego dadka dalkaasi
dagaala dhacaya guryihii waa lagugu soo daadanayaa ilaa Liibiyaal baa la adiimi lihiin xoog waa lagugu xoogayaa dabadii intaasuu adeen ugu xoogayna amni islaa meela joogtaa elektri haddana waxaa ku dheer dagaalkii agtaada dunta saayo kugu dhacay hadduu rabo hadda halkane la keenan jeelka maadaama qarax ka dhacay halkana waa naga saarayen dabadda ka soo xaroonayn bay nagu xilin rabaa
hadda meeshan aad joogto waa meel aada u buuq badan caruuba aad ooyeysa waa meel nocee meeshaad aad ku jirto
meesha waa meeshii GDF-ka ay iyadu la keento oo dadka safarada laga qaado jeelasha laga soo ururiyaa la keenaa dad badan baa joogi laakiin inta lagu leeyay baxaa badan
dadka meesha jooga dhammaantood soomaali ba
jinsiyad kasta way leeyihin soomaali leeyihin eritrean bay leeyihin suudaani bay leeyihin dad kale oo mustaariya jira wallahi jinsiyad walgooday leeyihin laakiin abeeda waa sma nahay dadkaas
laakiin dad kale jira meesha
magaalada xataa haddii aa aadno waxaa dhici kartay in magafa hadana digno iibsado 20,000 ma lagu celiyo binwaleed iyo dulkaanka nabaadleen silciyo balanbal kadib ugu noqonaa dhici karta maalin kasta waa ku laabanaa wax noo qabtaa kuna dhaanaga dibad ma aadi karna u badbaadsana meel aan la istaagno ma laan haddana waxay kaa qorayaan ma laan iyagaa ku keenay iyagana ku dhahay bax
marka sababta bana baxa laydiin leeyahay adinkoo weli dhiban oo qaxooti oo laydin og yahay waa maxay
wax war walaal ilaa hadda waan yaaban anaga laftirkayga waxba kama warhayo anagu intana isaga jirnaa ma aan waanmatimaa dinaanka cadaanka iska baxay nagu tiraada maxaa u baxnaa waana arkisaa dhibaatadana isata shanshalay kasoo xaroona awlaada yaryar haddaan dabad u baahana jeel ma isku soo xarinay qof riyadii dabad haysta miyuu jeelle ma laha halkan markii hore nalagu soo qarxiyay jeel bay ahayd innagaana isku xaraynay waayo dabadu waa amni darro
نمبا بحيا من الله بحيا دبدي سكادة يستبركرو أفكينا قرنايا ولينا لما تستلع كنا بين من بحان أنا ينوانا لقصيا
وبح وعد عود كيادا كوم مقشعين غايب تهوري برنامج كان أي أي شيكتا إن أرقاق حائي عبسيدا إكلاكو لانتي ليبيا أنا وليقيد هوري وارق يدا سيدو كلانا أي شيكتا إن أسو جوكتاي dagaal la dhig ka dhacay gudaha Soomaaliya
maalintii dagaalku u dhacay qaraxii waxaan indhiyeyga ku arkay xariicala intii aan Soomaaliya aan ku noolay ama wadankayga aan ku noolay aan la kulmin een waxaan la kulmay qof nool oo madaxiisii uu maqan yahay jirkiisii rafanaayo ayaan dul maray xariicala waxaan arkay aan indhiyeyga u qaadan karin oo ilaa qalbigayga ku soo noqnoqdo markii aan wadankayga aan joogay maalin walba waxaan arki jiray dad dhintay dad qarax ku dhacay laakiin dadacada aan Liibiya ku kulmay mid la ag wali lama kulmin tan kala to Soomaalida haddii Liibiya ku sugan meel walba dhibaato ayaa ku haysta hadii ay noqoto magafe iyo hadii ay noqoto banaanka hadii ay magafe ka soo baxdo horeerka lacag ka bixiyaana banaanka ayaa dhibaato kala kala kulmaysa meel walba dhibaato ayaa jirto baashi caalamkan waxaan ka caawinay inaan waxna qabtaan dhibaatooyinka banaanka taala waxay taa wadanku waa wadan iska burbursan dagaal ka socdo ee dadkii ma haystaan guriyo ay ku noolaadaan ma haystaan meel ay deegan dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag ah ayaa arkaysa iyo dumar isku jira oo gidaarada jijiifo onee sanin wax ay cunaan iyo guri ay saxaan intaba mid kale hadda Liibiya qabow waxan ayaa ka jiro mararka qaar dad waxa jiro in TB ku dhacday oo xanuun dirtis u dhimanayo oo jugtii magafii uu dilay iyo jirdiladii faraha badnaas TB ka qaaday maana walba waxaan la kulmaa wiil Soomaaliyeed oo dariiq fadhiyo oo aan awoodin inuu shaqeysto ama inuu naftiisa wax taro aad ayuu dhibaato badan tahay walaal
maalintii axad ahayd ee la soo dhaafay ayaa dad Soomaali ah oo ka soo horjeeda in UNHCR ay ka saarto xarunteeda waxay mudaharaad ka hor sameeyeen xaruntaasi Xuseen Xasan Cali oo ka mid ah Soomaalida ku jira xiradaasi ayaa ii sheegay sida ay wax u dhaceen
banaanbaxa saxiis hortiisa ay dadkii ortumayeen wax loo qabtay ama waxa lagu yiri magaca UNTMKY way ka tageen way ka xafiisyada kombuyuutarada qaatay way ka tageen waxa la hadlay ma jiraan shaqaalihii ka shaqeynaya meeshan baa meesha jooga nimanka ugu sarreeyay kolay meel magaalada xafiiska weyna jiraan laakiin shaqaalihii hoose baa yimid kolay wax la hadlay ma jiraan oo iyagoon baa islaha hadlay wayra wax rooba bilowday ka tageen
marka maalin kasta waxaa la sheegay in dadka la leeyahay baxa oo maalinba laba ama saddex iska baxayso dadka wali meesha ku jira dadka adigana wali dadka meesha ku jiraad ku jirtaa marka maxaa adigana qorshaha kugu jira
ani wallahi waa dadkii adeer dadkii waxa la yeeyay nin walaalkii loo xiray waxna soo qoyso kullay waa ku daba jirnaa magaca xeed dadkii adeer la saaro oo xoogay tagaysa u magaca sababta booliis hal sheeg ay leen keenayo xoogaday tagto dowlad saaray meeshan waana loo soo socda magaca meel aad male meel aqal saar male badiin waa la soo qabanayaa xaaladu waa noosha ugu xumeed ugu jir waana waxun tahay meesha ugu xumeed weyn ee la aadmaa ilaahay ma barina
intaas ayaan dhigaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waanu kusoo qaadanay qaxootiga Soomaalida ah ee ku go'doonsan dalka Liibiya oo uu haatan dagaal ka socdo iyo duruufaha ay ku sugan yihiin intan marka la kulmayno waxaan dhamaan tinidin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi haweenka iyo qoyskii Caashi Ibraahin Aadan Caashicud wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya Ibraahin Xasan Daanduri anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan dhinaca farsamada waxaa inoo jooga Jamie Faarey intaan mar kale hawada ku kulmi doona nabadgelyo.